14. märtsil. Andreas on surnud. Surnud enam kui kuu aega. Ta tapeti juba mässu algul, kuigi sellest teada sain alles nüüd. Punastelt pidin paluma loa sinna sõiduks, et hoolitseda tema korjuse eest. Ent seda polnud leida ja nüüd olen ma oma rängalt teekonnalt tagasi. Kui rahutused puhkasid, oli Andreas ühe läheneva bandiitide jõugu eest mõisast põgenenud. Ta oli varjanud end metsavahi juures, kuid varsti oli saadud ta jälile. Üksi ja jalast haavatuna ta oli oma püstoliga pööningu trepil vastu pannud, kuni vere kaotusest minestas ja seejärel surnuks löödi. Sa lõpetasid lõppeks siiski kangelasena, Andreas. Surnu keha oli jõe äärde veetud, jäässe auk raiutud ja lastud laibal vooluga kaduda. Ma ei suutnud teha midagi muud kui talvisel kaldaäärel juba ammu kinni külmanud augu ees mõnede truude mõisa inimestega palve pidada. Võib-olla saan ta kevadel kätte, võib-olla mitte. Talle on juba paljud jõkke järgnenud. Ja kui palju tuleb neid veel? Rista oli aga vähem rüüstatud, kui olin oodanud. Valitseja, revolver vöö vahel ja punane side käsivarel esineb seal uue isandana. Ent kui ma tulin, kadus sel närukaelal kõik punane. Vaevaga talusin kõikida kahetsusavaldusi ja kinnitusi, et on loomulikult pole tapmisega mitte midagi tegemist olnud. Ausamalt esinesid paar sulast, kes ka nõudsid saagist oma osa, kuigi nad senini olid jäänud oma vanadesse korteritesse. Nad vaatasid mulle ähvardavalt otsa ja üks avaldas tavalise ütluse. Nüüd on sellised ajad, nagu näete, härra. Peahoones näis enam-vähem kõik üsna puutumatu olevat. Üksnes Andrease magamistuba oli täiesti purustatud. Tema voodi, antiikne luksusese, oli peaaegu laastu hunnikuks raiutud. Mis mõte sel vägiteol pidi olema, seda ma ei mõista. Hävitatud voodi. Ma ei puutunud majas midagi. Ei ütelnud valitsejale ega tema käsilastele ühtki sõna. Vaatasin neile vaid rangelt näkku. Nii pea kui võimalik on, peab mõni advokaat pärandustombu enda hoolde võtma ja pöörduma Andrease lese poole taani. Nii olen ilma sugulasteta, viimane oma suguvõsas. Kuid ma ei suuda praegu kirjutada, minu süda on tulvil viha timukate vastu. Minu südame tunnistus ränk kõigest, mida tegemata olen jätnud. On liiga hilja, Andreas, kinni võtta sinu välja sirutatud käest. 25. märtsil. Kirikuil on rasked päevad, kuid miks ei voola inimesi neisse neil katsumisaegadel? Kui tuntaks tarvidust pühasõna järele, siis teataks küll ilma ajalehtedetagi, kus ja kunas seda võib kuulda. Kohe pärast oma ränka teekonda võtsin kaua aja tagant esimest korda avalikult jutlustada. Minule oli see Andrease mälestus Jumala teenistuseks. Aga seda teadsin üksnes mina. Kirikusse oli tulnud inimesi ainult paar rida, mitte rohkem. Ütlesin kõik, mis mu südamel oli ja lõpetasin sellega, et saatsin üles palve valgete võiduks. Mu väike kogudus näis hirmunud. Üksnes mõned üksikud julgesid palveks pead langetada. Vaadati kartlikult oma pinginaabrit. Kas oled kindel või annad mind üles? Kui ma kirikust välja astusin, napsas üks vana mees mu palitust kinni. Ärge minge koju, õpetaja härra, sosistas ta. Hoidke end kõrvale. Olin redus 2 päeva, magasin ühes öömajas, kus mind tunti juba varasemalt. Eile hommikul hiilisin üht kõrvalteed mööda Siltasaarile oma tuppa. Uks oli puruks murtud ja kogu kraam segi paisatud. Keset põrandat lamas piibel, rooja hunnik kaanel. Päevaraamatu, millesse praegu kirjutan, leidsin voodi alla virutatuna, ilmselt lugemata. Oli ohtlik seal kauem viibida. Nüüd varjan end siin töölöös hastigi juures. Igal pärastlõunal lähen ma videvikus pisut moonutatud näoga välja. End vaevalt ta teab, et ma siis ühe kaitsekorpuse õppustele lähen ja ühe kompanii 7. rühmas harjutan, sukkades, nagu kõik teised, püssiga, mis välja võetakse tapeti alt. Ja tühjaks laetud käsigranaadiga, mis esile tuuakse ühe palmi rahusümboli potist. Põhjarindel Mannerheimi juures edeneb aga asi. Tampere olevat igast küljest sisse piiratud. Varsti algavad selle kindlustatud pesa ründamine. Põrandaalune ajaleht teatab, et Vaasa valitsus on vastu Mannerheimi tahtmist pöördunud Saksamaa poole abipaludes, et Lõuna-Soomet veresaunas säästa. Ja nüüd on saadud vaheleastumiseks kindel lubadus. Hastik peab seda heaks. Peaasi on, et sellele põrgule kiire lõpu saaks, arvab ta. Kuid mina ei või arvata muud, kui et see on häbistav. Maa peab saama ainuüksi meie omaks. Seepärast peab ta vabaks ostetama ainult meie eneste perega, maksku see, mis maksab. Üheksandal aprillil. Nüüd läheb punastel allamäge. Tampere on tormijooksuga vallutatud. Kõneldakse tuhandetest langenutest ja kümnetest tuhandetest vangi võetutest. Sakslased on hanges maabunud ja liiguvad edasi pealinna poole. Seda on märgata siinsetest vene väeosadest. Need asuvad nüüd üle pea kaela teele. Suurem osa laevastikust on eesotsas jäälõhkujaga Peterburi poole minema tossutanud. Jumalaga igaveseks. Sosistatakse, et Suome linna on kahjutuks tehtud. Meeskonnas olevad poolakad ja ukrainlased olevad salaja hävitanud kõik kahurilukud. En meie endi punastele ei näi see midagi tähendavat. Nad valmistuvad visaks vastupanuks. Meie organiseerime end palavikuliselt. Juhtide hulgas võitlevad 2 vastukäivat vaadet. Üks on, et peaksime vallutama Helsingi nüüd kohe enne sakslaste tulekut. Teine arvab, et see viiks vastutamatule katastroofile, kuna punased on siiski paremad sõdurid kui meie tubades välja õpetatud algajad, kellest enamik ei ole kunagi sõjaväe püssist paukugi lasknud. Seepärast pidavad tootama sakslasi ja seda asja nendega ühiselt ajama. Viimane vaade näib võitvat. See teeb mulle suurt tuska. 12. aprillil varahommikul. Seisan kuulatades avatud akna juures. Mõned kilomeetrid väljaspool linna põrgulik müra. Kord tasane ja pea kuinutav, nagu toone sepad seina sees. Need on kuulipildujad ja püssid. Kord mürtsuv, nagu mõnes plekisepa töökojas. Need on kahurivägi ja minipildujad. Sakslased hoolitsevad surma muusika eest. See tuleb iga tunniga lähemale. Telefonid on töötamast lakanud. Meid ei saa varasema kavakohaselt kokku helistada. Ent tean, millisest majast leian oma poolkompanii. Kära tuleb üha lähemale. Hasti keksleb toas edasi tagasi. Ta näib haigena. Need on ometi kaasmaalased, kes surevad, ütleb ta. Need on kuradid, vastan ma. Ja nüüd ma lähen. 14. aprillil. Helsingi on vabastatud. Soomelinna on meie pärast 100-aastast alandust. Ja suurest veresaunast, mis punased siviilelanikkonnale olid määranud, ei saanud asja. Tänulikus sakslaste vastu on piiritu. Istun oma vanas toas. Aknast mööda lendleb veel suitsu sisse langenud rahvamajast, kuhu oli alla lastud mõned süütepommid tänuks kõigi äsituskõnede eest. Tänava nurgal näen postil seisvat väikseid teraskiivreid. Nüüd kovab üks vana naine vanamoelises rotundis läbi väravat tänavale. Ta on pool pime. Ta komberdab tänaval edasi, nagu ei teaks ta õieti, kas julgeb seda teha, mida mõtleb. Jõudnud vahipostini, ta seisatab ja silitab värisevi käsi üle selle sõduri kuue, nagu puudutaks midagi püha. Ta ei taha minna hauda, ilma et oleks võinud puudutada üht tõelist saksa sõdurit. Vallutamisel mängisime meie ise üsna tähtsusetut osa, võrreldes sõjas vilunud hallivati meestega, kes sooritavad oma surmakäsitööd nii rahulikult ja metoodiliselt, et neid võiks nimetada peaaegu sõbralikuks. Minu poolkompanii polnud kaugeltki täiearvuline. Paljudel ei olnud korda läinud kogumiskohta jõuda. Ootasime, kuni lähenev mürin linnapiirini jõudis, hakkas ragisema juba mõneski teiseski kohas. Metsiku hurraaga söösime läbi väravat tänavale ja sealt linna. Tuli kohutav kõige tulistamine, mida endi eest tänaval nägime. Mingid meetodit polnud meil tõepoolest mitte. Mõnikord tuli lask selja tagant. Mõni meist langes. Paar said haavata. Mis minusse puutub, siis ei saanud ma kriimugi, aga väänasin endal parema pöidla, kui kord risttule all enese ettevaatamatult kivitänavale pikali viskasin. Seal ma lamasin. Ja kui väidan, et ma ei kartnud, siis ma valetan. Ei puudunud palju, et ma lausa hirmust poleks suutnud vaikselt lamada, vaid oleksin üles sööstnud. Nii vastikult vihisesid kuulid mu mütsi ümber. Siis oleksin muidugi langenud ja mind oleks nimetatud kangelaseks. Lamasin seal ja tulistasin üht puruks löödud keldriakent, kust midagi välja paistis. Muidugi tulistasin, et tappa, kuid siiski loodan kuidagi, et ma ei tabanud, vaid et keegi teine tegi seda minu asemel. See on imelik. Ühinesime teiste valgete jõukudega. Lõpuks läks asi nii hulluks, et avasime mäe tänaval tule mõnede peade pihta teispool küngast. Seal samas aga märkasime, et neil olid saksa kiivrid peas. Õnneks olid neil paremad silmad. Nad olid avastanud meie valged käesidemed ja ka vastanud. Muidu poleks meist nüüd küll palju järele jäänud. Tundus imelik seista järgmisel silmapilgul silm silma vastu nende muinasjutuliste sõjameestega Euroopa kõigil lahingu väljadelt. Siin Helsingis olid nad lihalikult nagu mäe tänava pinnast välja kasvanud. Kui vaiksed ja väikesed olid nad oma raskete kiivrit tall. Meie metsik hurraan neile kukkus üsna häbelik välja. Kui nad seletasid naerdes, et eksitus ei olnud põhjustanud neile mingit kahju ja läksid kohe edasi. Nean seda punast rämpsu. Kuid tähelepanuväärne oli nende surma põlgus. Olgugi, et nende vastas olid maailma tublimad väeosad ja neid häbiväärselt olid maha jätnud nende endi juhid, kes eri rongiga idapoole olid põgenenud. Kui paljusid maju pidi kahur väega sunnitama enne, kui nendes peotäie viletsate laskuritega hakkama saadi. Need pole ainult bandiidid, kes nii suudavad võidelda. Kas võidakse näidata sellist ohvrimeelsust ilma suure usuta oma asjasse? Vaene inimlik eksimus. Jah, Helsingi kaitsekorpus sai oma linna kingiks. Teisiti on Mannerheimi armeega seal teispool. Nüüd on mängus Viiburi. Ja kas see läheb maksma niisama palju verd kui Tampere? Ja kui palju verd jõuab see ümber piiratud röövloom veel juua enne, kui terve maa on vaba? Must ja sinine pöial teeb mulle õppustest osavõttu võimatuks, mis on võib-olla päris hea. Kirikus on nüüd palju korraldada. Ja Hastik on mulle üle annud suure osa oma tööst. Muidu pole ta minu vastu just hea. Ta peab minu relvastatud osavõttu ebajärjekindluseks, minu ohjeldamatu vere uueks eksimuseks või vahest veel ebakristlikuks kättemaksuks Andrease pärast. Sa näid kiiresti toibunud olevat, ütleb ta pisut torkavalt. Just siis, kui oled puruks tallatud ussike, muutud sa järsku tõeliseks jehuks. Võib-olla on tal õigus. Kuid mulle oli kergenduseks unustada kõik oma halbust tähtsamate asjade pärast. Küllalt aegsasti võidakse taas meenutada, kes ollakse. Mõne nädala pärast läheb Hastik vabatahtliku hingekarjasena Suomen linna, kuhu massiliselt on kokku veetud punaseid vange. Arvatavasti lähen minagi hiljem sinna. See sõltub temast. Täna oli suur sakslaste paraad. Ent õige paraad tuleb alles siis, kui meie oma armee, Soome armee pealinna sisse marsib. Ja nüüd panen su puhkama kirjutuslaua laekasse. Sa minu must vahariidest kaantega klade number 2. Sul pole tarvitsenud neelata niisama palju minu omi vastumeelseid juhtumeid nagu esimesel. Jumal olgu tänatud. Ent sinus seisab mõningaid sõnu kogu ühe rahva saatusest. Ja sinus seisab, et minu ainus vend on surnud. Hüvasti, päevaraamat.